Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согушту токтотуу боюнча жанданган сүйлөшүүлөрдөн кандай жыйынтык болот? Биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Кыргызстанда 19-кылымда жашап өткөн казак тарыхчысы, этнограф Чокан Валиханов тууралуу даректүү тасма тартылды. Алдыда анын ролун аткарган актер, жарандык активист Эрлан Бекчоро менен маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Оболу кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан Украинанын пилотсуз истребительдери Орусиянын Брянск облусун аралап өткөн Дружба мунай кууруна соккуруп, Венгрияга карай май ташыган долбоор үзгүлтүгө учурады. Орусиянын коргоо министрлиги 22-августка караган түнү Брянск облусунда Украина армиясынын 19 дрону жок кылынганын билдирди. Дружба мунай кууруунун аба соккусунан жабыркаган Унеча өндүрүштүк диспетчердик станциясы түндүк жана түштүк багыттар боюнча жылына 60 миллион карамай ташыган маанер өтүйүн. Өзбекстанда президентти мазактап, касташуу тилин тараткан деген негизде блогер 3 жыл 1 айга кесилди. Нуравшан шаардык соту 26 жаштагы эркек кишини өлкө президентине акарат келтирип, улуттар аралык кастыкты козуткан үчүн 3 жыл 1 айга эркинен ажыратканын жогорку соттун маалымат катчысы билдирди. Расмий маалыматта айыпталуучунун ысымынын баштамгалары гана берилгени менен жергиликтүү журналисттер ал интернетте Абдуллох деген кайманат менен белгилүү Валерий Дюгай аттуу блогер экенин жазышты. Ал 25 мартта Абу-Дабиден Ташкентке учуп келгенде аэропортто кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Дюгай былтыр октябрь-ноябрь айларында Түштүк Кореяда жүргөн кезинде интернетте өзбекстандыктарды өлкө президенти мазактаган видеолорду жарыялаган. Күч органдар блогер кармалгандан кийин элден ыйлап кечирим сураган видеону таратышкан. Блогер соц тармактардагы аудиториясын кеңейтүү максатында гана элди президентти мыскылдаган видеолорду чыгарганын айткан. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 158-беренесине ылайык өлкө президенти мазактап жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин оңдоп түзөт иштерине тартылып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин америкалык визасы жактырылган 55 миллиондой адам ыктымал мыйзам бузууларга барган барбаганын текшере баштады. Ассошиэйтед пресс агенттиги жиберген катка Американын тышкы саясий мекемеси ушундай жооп жөнөткөн. Текшерүүгө колунда америкалык визасы бар жарандар кабылат, виза берүүдө эреже сакталбаган болсо андай визалар жок кылынат. Виза мөнөтү өтүп кеткенине карабай Америкада жүргөндөр депортацияланат. Мамлекеттик департамент АКШ визасын алып саякаттап келгендер мөнөтүнөн ашык жүргөн жокпу, коомдук коопсуздукка коргунуч жараткан жокпу, кылмыштуу же террорчу аракеттерге тиешеси жокпу текшеришет. 22 августта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаевдин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюлду. Кыргызстандын президентинин басым сөз кызматы эки өлкө ортосунда 2025-27 жылдарга кызматташ боюнча комплекстүү планын жактыруу жөнүндө жогорку мамлекеттер аралык кеңештин чечимине кол коюлганын билдирди. Андан тышкары 2030 жылга чейин Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүүнү көбөйтүү боюнча жол картасы, эки өлкөнүн ортосундагы ташылуучу автотранспорт жана товарлар жөнүндө меморандум өңдүү документтер кабыл алынды. Касым Жомарт Токаев Садыр Жапаровду Казакстандын эң жогорку сыйлыгы Алтын Кыран ордени менен сыйлады. Эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңештин жыйынында кыргыз президенти 2030 жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүү маанилүү экенин айтты. Ушул тапта эки тараптуу соода саттыктын көлөмү 2 миллиард долларга жетет. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 жараны бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Элчи миграциялык каттоого алынгандар менен эмгек келишимин түзгөндөрдүн ортосунда айырмачылык бар экенин, Орусия муну бир адам эмгек келишимин бузбай туруп, экинчи келишим түзүп алганы менен түшүндүргөнүн кошумчалады. Андан тышкары Орусияда акыркы жылдар миграциялык мыйзамдар бир топ катаалдашканын белгиледи. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Август айынын ортосунда Украинадагы согушту токтотуу аракеттери ыкчамдап дүйнөнүн назары бурулду. Алгач Аляскадагы Трамп-Путин жолугушуусу. Андан кийинки Вашингтондогу Зеленский жана Европа лидерлеринин Трампка зыяраты Украинадагы согушту токтото алабы деген суроого биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Аны Бакыт Асанов даярдады.
Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Украинанын тегерегиндеги соңку кырдаал тууралуу кеңири айтып беребиз. Студияда Бакыт Асанов. Август айынын ортосунда Украинада согушту токтотуу аракеттери ыкчамдап, дүйнөнүн назары бурулду. 15 августта АКШ президенти Дональд Трамп Украинада согуш башталганы, Орусиянын лидери менен бетме-бет жолуккан биринчи батыштын лидери болду. Ал эми андан 3 күндөн кийин Вашингтонго Украин президенти Зеленскийди коштоп, Европанын жоон топ жетекчилери барды. Трамп 2 саммитти тең ийгиликтүү өттү деп жарыялаганы менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы али так белгисиз. Соңку жолугушуулар эмнеси менен айырмаланат? Чындап эле Украинада 100 миң деген адамдын өмүрүн алган согушту токтотууга шарт түзүлүүдөбү? Кесиптешим Гүлайым Ашакеева даярдаган баянга орун берели.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугуна Европа кепил болорун, бул иште Кошмо Штаттар жардам берерин айтты. Бул тууралуу америкалык лидер 18 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдө жолуккандан кийин билдирди.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз, биз дагы катышабыз.
Зеленский болсо Трамп менен бетме-бет сүйлөшүүнү абдан жакшы өттү деп баалап, анда Украинанын коопсуздугу үчүн АКШ кандай кепилдик берерин талкуулашканын айтты.
Бул согуштун жана бизди коргоонун эмес, бул коопсуздук кепилдигинин жолу. Биздин армияны чыңдоо, Украина армиясын кайра жабдып чыгуу. Бул өтө маанилүү. Кайра жабдып чыгууга канча акча зарыл? Маселен, Трамп менен авадан коргонууну сүйлөштүк. Азыр эми бизде эки тараптуу чечим бар. Биз америкалык өндүрүштүн үстүнөн иштеп жатабыз. Европада эч кимде ушунча сандагы Патриот системасы жок. Ал бизге абдан керек. Бул коргонуу маселеси.
Ушул эле күнү европалык лидерлер Ак Үйдө президент Трамп менен жолугуп, анын Украинада согушту токтотуу үчүн көрүп жаткан аракеттерин колдошту. Германия, Британия, Франция, Италия, Финляндиянын лидерлери жана Еврокомиссиянын төрайымы, ошондой эле НАТОнун баш катчысы Зеленскийге колдоо көрсөтүү үчүн 18 августта Вашингтонго барышты.
With the right approach this afternoon make real progress.
Бүгүн туура бир жолун тапсак, айрыкча коопсуздукка кепилдик жагынан чындап илгерилейбиз. Сиздин коопсуздукка кепилдик берүү тууралуу айтканыңыз бир нече ай мурун бир катар өлкөлөр бириккен коалициянын даярдыгына төп келет. Бул жараянга силердин катышууңар буга чейинки биздин аракеттер менен айкалышып, эми биз чындап алдыга маанилүү кадам таштадык. Бул жолугушуу Украинанын жана Европанын коопсуздугу жагынан алганда тарыхый кадам болушу мүмкүн.
Зеленский быйыл февралда Ак Үйгө барганда кийиминен тарта америкалык жетекчилер менен кайым айтышканы үчүн катуу сынга туш болгон. Бул жолу Украин лидери кара костюм кийип, Трампка ыраазычылыгын баса-баса айтты. Ак Үйдүн азыркы кожоюну дагы келген конокту көңүлү куунак кабыл алды. Зеленский Ак Үйдүн алдында журналисттерге чыгып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен 3 тараптуу жолугушууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Путин менен кайсы күнү жолугасыңар?
Кайсы күн?
Жок. Так бир күнү жок. Биз президент менен болгон жемиштүү сүйлөшүүдөн, андан кийин биздин коллегалар жана өнөктөштөр менен жолуккандан кийин 3 тараптуу жолугууга даяр экенибизди бышыктадык.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон 19 августта билдиргендей, Ак Үйдөгү көп тараптуу сүйлөшүүдө лидерлер Зеленский менен Путиндин жолугушуусу боюнча бир пикирге токтошту.
Америкалык президент, европалык лидерлер, Украин президенти баары тынчтыкты самашат. Жеке мен орус президенти чындап тынчтыкка умтуларынан өтө күмөн санайм. Анткени азыр ал согушту колдонуп жеңип чыксам деген ойдо жана аны уланта берет. Анын мүдөөсү Украинанын көбүрөөк жерин басып алып алсыратып, акыры өз алдынча боло албаган же Орусиянын таасириндеги Украинага айландыруу.
Айтылгандай эле президент Трамп Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун уюштуруу аракетинде. Ал 19 августта америкалык Fox News каналына маегинде орус президенти Зеленский менен жолугушууга макул болгонун да жарыялады.
Мен президент Путинге чалдым. Биз учурда Зеленский менен жолугушууну уюштурууга аракет кылып жатабыз. Мындан эмне чыгарын көрө жатарбыз. Андан соң эгер баары ойлогондой болсо, мен үч тараптуу саммитке барып, бул маселени жабабыз. Мен президент Путин өзүн жакшы алып жүрөт деп ишенем. Болбосо абал жакшы болбойт. Ошондой эле президент Зеленский да керек болгон нерсени кылып, ийкемдүүрөөк болот деп үмүттөнөм.
Трамп алгач Украин жана Орус президенттерин өзүнчө жолуктуруп, андан кийин өзү кошулуп үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү көздөп жатат.
Next time in Moscow.
France Press агенттиги Путин Зеленский менен жолугушууну Москвада өткөрүүнү Трампка сунуштагандыгын да жазып чыкты. Украин президенти андай сунушка каршы экенин айткан. Ал тапта Франциянын президенти Эммануэль Макрон Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун нейтралдуу аймак катары Швейцарияда өткөрүүнү сунуштаса, Путин менен эбактан бери ынак мамилеси бар Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан эки лидерди Будапештте тосуп алууга даяр экендигин билдирген. Буга чейин Кремль 11 жыл мурун аннексиялап алган Крымдан Украина баш тартып, 4 облусунан өз аскерлерин чыгарып кетүүсүн талап кылган. Киев Кремлдин бул талабын кескин түрдө четке кагып келсе, Вашингтондо туруп Зеленский Орусия басып алган Украинадагы айрым аймактардан баш тартуу, жерлерди алмашуу боюнча варианттарды Путин менен жолугушууда гана талкууласа болорун билдирди.
Гарантии безопасности, напевно, будут расширяться нашими партнерами и будет все больше и больше.
Мунун баары жакынкы апта 10 күндүн ичинде кагазга түшүрүлөт деп ойлойм. Эң маанилүүсү АКШ Украинанын коопсуздук кепилдиги берчү өлкөлөрдүн катарында болуп, бул маселени координациялоо боюнча анык шарттарды берип жатканы. Бул алдыга абдан чоң кадам. Ал эми аймактар боюнча маселени мен жана Путиндин ортосуна калтырам.
21 августта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттерге Путин Зеленский менен жолугушууга даяр экенин бир нече жолу айтканын, бирок ал жолугушууну өткөрүү үчүн айрым маселелер тургандыгын кайтты.
Но наш президент
Биздин президент менен жолугушууга, анын ичинде Зеленский мырза менен жолугушууга даяр экенин бир нече жолу айткан. Жогорку деңгээлде карала турган маселелер дыкаттык менен иштелип чыккан соң, келечектеги макулдашууларга кол коюуга келгенде, Украина тараптан ал макулдашууларга кол кое турган адамдын легитимдүүлүк маселеси чечилиши керек.
Легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороной.
Украинада президенттик шайлоону өткөрүү согуштан улам белгисиз мөөнөткө жылган. Путин дагы ыңгайы келгенде Зеленскийдин легитимдүүлүгүнө байланыштуу суроону көтөрөт. Зеленский 21 августта америкалык лидер кошулган үч тараптуу жолугушууга даяр экендигин айтты.
Едва формат.
Прогресске жетүүгө чындап жол ача турган сүйлөшүүнүн эки формату бар. Алардын бири лидерлердин деңгээлинде жолугушуу. Бул эки тараптуу. Украина менен Орусия жана үч тараптуу формат. Украина, АКШ жана Орусия. Биз бул тууралуу Вашингтондо талкуулаганбыз. Путин ал жөнүндө президент Трамп менен сүйлөшкөндө талкуулаган. Азыр эми Орусиядан угуп жатканыбыз чындыгында уятсыздык эле. Алар жолугушууну өткөрүүдөн качуунун аргасын издеп жатат. Бул согушту токтотууну каалашпайт.
Ушундай шартта Зеленский менен Путиндин жолугушуусу канчалык реалдуу? Тынчтыкка жетүү үчүн Украина, Орусия жана Батыш эмнеден баш тартууга аргасыз болот деген суроолорду учурда эксперттер талкуулап жатканча. Украинада тынчтык орнотуу, бул өлкөнүн эгемендигин коргоодо Европанын салмактуу лидерлери Зеленскийди толук колдоп, атүгүл Вашингтонго чейин коштоп барышты. Эксперттер Москва болсо, Брюссель менен Вашингтондун ортосуна ажырым салууга канчалык аракеттенгени менен максатына жетпегендигин белгилешүүдө. Ал эми 2022 жылы эң жакын коңшусун ар тараптан ачып басып кирип, согуш ачкан соң эл аралык изоляцияда калган орус президенти постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдөн таяныч таап жаткандыгын билдирет. Аляскадагы саммитке аттанар алдында да андан келгенден кийин дагы Владимир Путин санаалашташтарына телефон чалып маалымат берди. Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позицияны карманарын билдиришкен Борбор Азия өлкөлөрү соңку жагдайга кандай таасир эте алышы мүмкүн? Бул маселенин тегерегинде казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаевка кесиптешим Жазгүл Каримова суроо узатты.
И вот еще одна интересная.
Орусиянын президенти Аляскага кетер алдында да келгенден кийин да Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилерине телефон чалып маалымат берди. Бул эмне максатты көздөйт деп ойлойсуз?
Он звонил не только главам Центральной Азии, практически прозвонил своим партнерам по БРИКС.
Ал Борбор Азия эмес, өзүнүн БРИКС уюмундагы баардык өнөктөштөрүнө, Индия, Түштүк Африка, Кытайдын лидерлерине чалып чыкты. Андан сырткары Беларусь, Казакстан жана башкалар мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмуна, Евразиялык экономикалык биримдигиндеги шерктештерине телефон чалды. Путин Аляскага барар алдында мындай кадамды эки себептен улам кылды. Биринчиси, Орусиянын позициясын түшүндүрүп, жолугушууда эмне планды сунуштарын айтып берди. Экинчиден, Орусиянын өз өнөктөштөрүнүн арасынан эл аралык колдоосу бар экенин көрсөтүү. Украинадагы согуш башталган соң бир нече топ альянстар түзүлгөнүнө күбө болуп жатпайбызбы? Ошондуктан Путин Орусиячыл альянс түз аракетин көрүдү. Анын үстүнө постсоветтик мейкиндикте эле Орусияны колдогон өлкөлөрдүн саны геометриялык прогрессия менен азайып жатканы байкалууда. Жада калса, Армения да ушул мейкиндиктен четке чыгып жатат. Айрыкча Азербайжан менен Армениянын лидерлеринин Вашингтондо келишимге кол койгон соң Кремльде да өз өнөктөштөр азайып бара жатканына көз жетти окшойт. Буга байланыштуу Путин аны колдогондор бар экенин көрсөтүү үчүн ушундай кадам кабарды. Дагы бир белгилеп кетчү жагдай, Путин эгерде Украинага тынчтык орнотуу боюнча бир пикирге келишпесе кандай болорун билген. Анткени АКШда, Евробиримдикте Орусияга жаңы санкциялар салынарын эскертишкен. Ооба, азырынча Трамп жана анын жакын чөйрөсү санкция салбай турганын бул сүйлөшүүлөргө терс таасири болот деп айтышууда. Бирок акыркы сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир жыйынтык чыкпаса, сөз болгон санкциялар салынышы мүмкүн. Ошондуктан Путин Украинадагы согуш башталганы санкцияларды кыйгап өтүүгө кайсы бир жол менен жардам берген өлкөлөргө телефон чалып жатат. Айрыкча постсоветтик жана Борбор Азиядагы өлкөлөр. Ошондуктан эгерде тынчтык сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, эмне кесепеттер болот деген суроолор да талкууланды деп ойлойм.
Кыргызстан, Казакстан члены.
Орусия менен тыгыз байланышта болгон өлкөлөрдө нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйыныраак. Маселен, Кыргызстан менен Казакстан жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү. Тажикстан да жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Бул уюмдарда негизги ролду Орусия ойноору жашыруун эмес. Мындан сырткары Орусияда миңдеген кыргыз, өзбек, тажик жарандары иштеп жатат. Ушулардын баарын эске алганда толук нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйын. Жада калса, толук нейтралдуулук жөнүндө айткан Түркмөнстан деле коопсуздук жана экономикалык долбоорлор жагынан Орусия менен мамилеси жакын болушу керек. Ошондуктан нейтралдуулук чектелүү деп атасак болот. Бирок экинчи жагынан Украинадагы согуш башталганы Борбор Азия өлкөлөрү кайсы бир деңгээлде колун сураган күйөө балдары көп болгон колуктуга окшоп калды. Буга мисал катары акыркы 3 жыл ичинде өткөн эл аралык саммиттердин саны далил. Борбор Азия плюс форматындагы саммиттер Европа, Түркия, Кытай, АКШ, Перс булуңундагы өлкөлөр менен өтүп жатат. Бул чөлкөмгө экономикалык, геосаясий кызыкчылык өсүп жатат. Азыр Борбор Азия өлкөлөрү мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, инвестиция тартуу, экономикалык байланыштарды бекемдөө жаатында иш алып барышы керек.
Ошентип, дүйнө лидерлери Украинадагы урушту токтотуп, туруктуу тынчтыкка жетүүнүн жолдорун издеп, согуштан кийинки Украинанын коопсуздугуна кандай кепилдик бардыгын талкуулап жаткан чакта, Орусия Украинага чабуулдарын токтоткон жок. 20 августта Украинанын Сумы жана Одесса облустарына дрон жана ракета атылып, ондогон адамдар жараат алды. Мындай кандуу чабуулдар качан токтоп, Украинада тынчтык орнотуу аракетинен майнап чыгабы же жокпу, алдыдагы күндөрдө күбө болобуз. Бул маселелерди биз бүгүн Азаттыктын биз жана дүйнө программасында талдап, талкуулаганга аракет кылдык. Саламатта калыңыз. Дүйнөдө жана сиздин үйдө тынчтык болсун.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн видео форматтагы толук чыгарылышын биздин YouTube каналыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүз болот. Кыргызстанда 19-кылымда жашап өткөн казак тарыхчысы, этнограф Чокон Валиханов тууралуу даректүү тасма тартылды. Анын ачылышы 21 августта Бишкекте өттү. Ага кыргыз казак саясий жана маданий ишмерлери катышты. Фильмде Чокон Валихановдун ролун актер, жарандык активист Кемпир аба тиши боюнча бир жылдай абакта отурган Эрлан Бекчир ойноду. Ал Манас эпосу тууралуу алгач жазуу түрүндө жазып кеткен окумуштуу кыргыз казак алакасы, кино, абактын чыгармачылыкка тийгизген таасири тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Санжей Туйтунова маектешти.
Эрлан мырза, саламатсызбы? Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Кечээ күнү 20 августта Чокон Валиханов тууралуу даректүү тасма тартылды деп уктук. Сиз ошол тасмада башкы ролду Чокон Валихановду ойногон экенсиз да. Бул ролго кандайча тандалып калдыңыз? Кимдер чакырды?
Ооба, алгач фильмдин режиссёру
Нуриза Чынтемирова. Соц тармак аркылуу жарыялап калды атайын ушундай окшош түспөлдөш киши барбы, тартат элек деп. Анан мен негизи чыгармачылык чөйрөдөн алыстап турган убагым болчу. Бирок негизи киного аралашсамбы деп да бир кыялым бар болчу. Аңгеме жаза коюп, бир нерсе жаза коюп турган маал. Анан негизи Чокан Валихановту мен Раматылык атамдын түспөлүн окшоштурам да аябай. Атамдын жаш кези Чокан Валиханов окшош өкө. Анан мен атама окшошуп кетем. Анан мен өзүм кызыгым артып калды да. Мен атама мен кичине Грим деп койсо, мен Валихановго окшошуп калышым мүмкүн деп мен сунушту өзүм киргиздим. 30 жашта курак экен. Мен ойноп бербеймби деп мен өзүм сунуш киргиздим. Анан өздөрүнчө команда сүйлөшүп, анан макулдугун беришти. Сизди тартмай болдук деп. Анан мен чындыгында баягы Грим дегенде өзүмдү атам элестетип, бир четинен Валихановго окшоштумбу деген да баягы чочулоо сезим менен ойноп бердим. Көптөн бери чыгармачылыкка жакындабай жүргөндүктөн дароо эле ойноп кетиш кыйын болду. Башка сферага аралашып кеткендиктен, кайра кайтып келгендиктен да кичине оорураак болду десем болот. Эң негизиси көрүүчүлөр баа берет эмеспи? Өзүбүз баягы кандай ойногонубузду, мындай ойнодум деп айта албайм. Эми көрүүчүлөр баа берет калган.
Тартылар астында ар бир актер даярданат да, сценарийди окуйт дегендей. Сиз ошо Чокон Валиханов жөнүндө маалыматтарды окуп, мындай тарыхчылар менен сүйлөшүп даярдан алдыңызбы?
Ооба, мен макул болгондон кийин азын улак баягы кыргыз элинде публикага кичине таанылып калгандан кийин менин жолум кичине башкачараак болуп калбасын деген этияттык болду сөзсүз түрдө Чокон Валиханов дегенде. Мен этнологдордон, саясий ишмерлерден сөзсүз Валиханов тууралуу өзүм маалымат алдым. Мунун мүнөзү кандай болгон, билими кандай болгон деп дагы бүт баарын тактап аракет кылдым сценарий алгычакты. Сценарий колго тийгичекти. Анан өзүм ойносом болот экен деп анан өзүм Чокон Валихановго мындай ичимен даярдана баштадым да. Валиханов боюнча ар кандай эки вариантта айтылып калат эмеспи? Бирок мен баягы туура жагын көргөнгө аракет кылып, өзүмө ылайыктап, улутубузга ылайыктап образ жаратканга аракет кылдым.
Далектүү тасманын ачылышына Казакстандын маданият министри да келгенин окуп калдык. Андан тышкары Кыргызстандын бир топ саясий, маданий ишмерлери барган экен да. Алар кандай кабыл алды, кандай баа беришти? Ошол эле Казакстандан келген маданий өкүлдөр менен сүйлөшө алдыңызбы?
Негизи бул ачылышты Казакстандын президентинин келишине алдын алып ылайыктап атышкан. Убактылары туура эмес болуп калды окшойт. Президент келе албай калды. Казакстандын маданият министринин өкүлү келди. Биздин мамлекет катчы, маданият министринин орун басары келди. Баары көрүштү. Биздин интеллигенция, окумуштуулар, тарыхчылар туура кабыл алышты. Валиханов боюнча жараткан тасманы жакшы деңгээлде болуптур деген бир бааларын беришти. Казак туугандар дагы айтышты. Казак туугандар дагы өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып, биздин баягы атабызды ойнодуң, ролун ойнодуң деген да бир жакшы тилектерин айтышты. Азыр ушул делегациянын ичинде дагы атайын казактардын жаштар коому да келиптир, жаш өкүлдөрү. Жаш өкүлдөр дагы бир жакшы тасма тууралуу, тасманын дареги тууралуу жакшы ой пикирлерин айтышты.
Валиханов Манасты биринчи жолу Илиядага салыштырган киши ошол болгон дешет да. Ушул тууралуу дагы маалыматтар айтылса керек э.
Тарыхчылар көбүнчө Манас дүйнөсүнө басым жасап айтышты. Ушул жерден Манас улуттук академиясынын президенти дагы мынтип айтты, бир жакшы сөз айтты. Эгер биздин Манасыбыз болбогондо Чокон Валиханов Манас изилдебесе, кыргыз дүйнөсүндө кыргыз элине Валиханов жакшы таанула бермек эмес деп Манаска да басым жасалды да. Валиханов экспедициясында дагы бир кызыктуу маалымат, кайсы Манасчынын оозунан жазып алганын так жазып кеткен эмес экен да. Айрым бөлүктөрүн, үзүндүлөрүн жазып Манаска болгон кызыгуусу Валихановда аябай артып турган экен. Анан бул дүйнөгө Манас эпосунун жазма булагынын эң биринчи варианты ушул Чокон Валихановдуку калып калган экен да. Манас эпосу кыргыздардын энциклопедиясы деп дагы Чокон Валиханов айтып кеткен экен. Анан биз негизи Манас дегенде эле коом ар кандай ааламдашуу болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат дегендей. Ушул убакта кыргыздарга бир жакшы Рыспай Исаков да бир жакшы сөзүн айтыптыр. Тарыхтан Манас издебей, Манастан тарыхты издегиле депчи. Ушул жерден Чокон Валихановдун Манас кыргыз элинин энциклопедиясы дегенге дагы мен кошулуп кетет элем. Кино тармагындагы шоу бизнестегилер жүргөндөр тарыхка келгенде чындыгында аябай этияттык менен мамиле кылышса дейм да, ушул соц тармак аркылуу дагы сөз кылышса, эки улуттун ортосундагы баатырларыбыз бар, ушулар боюнча кичине этият кылса деп айтат элем да.
Жакшы да, жаман да учурлар болгон, ошондой эле кабыл алыш керек деген ойдосуз да.
Ооба, ушундай болгон. Бүгүн мен азыр Атабейитке Казакстандын президенти барып гүлчамбар коюп атканда дагы өзүмө бир башкача сезим келди. Кече баягы казак туугандар менен жолуккандан кийинби, балким Казакстан президентинин атасы да бул Кыргызстанга келбеди эле Жусуп Абдрахманов убагында.
30-жылдары.
Анан ошол ачкачылык болгон жылдары деген. Анан ошо Атабейитке барып гүл коюп атканда, Куран окуп атканда жакшы тайзым кылыптыр деп мен өзүмчө ыраазы болуп койдум. Бизде ушундай тарых басып өткөн жолдорубузга тайзим кылып, зыярат кылып турсак жакшыбы дейм да. Эки жаат болуп тарыхты талашып согушпай. Бирок тарых тактык керек да тарыхка.
Тарыхты тарыхчылар сүйлөсүн.
Ооба, тарыхчы сүйлөсүн.
Кинону
киночулар.
Киночулар сүйлөсүн дегенде, баары тарыхчы болуп кетсе да болбойт, баары киночу болуп кетсе да болбойт. Туура. Сиз ошол 2022-жылы Кемпирабад иши боюнча камалгандардын арасында элеңиз, мына бир жылдай абакта жаттыңыз. Андан кийин үй камагына чыгарды сизди. Ошол киного тартылууга тоскоолдук жараткан жокпу?
Эми жараткан жок деп да айта албайм. Бишкектен чыгып кете турган башка өлкөдөн же ушундай тартылган кадрлар болсо, мен бара албайм деп айттым. Анткени чындыгында мени ошол убакта сотум жүрүп аткандыктан Бишкек шаардык сотунда мен чыга албайт болчумун, мага уруксат бербейт болчу. Эгер жок ушундай тартабыз, балким ойлодум, балким Санкт-Петербургдан тартып калабы дедим Вайлиханов боюнча. Эгер ушундай кадрлар керек боло турган болсо, барып түшө турган жер болсо, анда мамлекеттен уруксат сурашыңар керек деп ачык айттым. Бул деле билинген билинбеген менен тоскоолдуктар болот деп ойлодум.
Сиздин тартылып атканыңыз тууралуу маалыматты биз кечээ эле билдик да, тартылганыңыз жөнүндө. Негизи эле бирок башка адамдар кабардар эле болсо керек, мындай тоскоолдуктар болгон жокпу дегеним да.
Ооба, тоскоолдуктар болгон деле жок. Эми сот ишине, сот болуп аткан убакта съемка болуп калбаса экен деп кыжалат болдум.
Сиз өзүңүз дагы бир кезде киного ойноп калдыңыз эле, өткөндө бир Жез Кемпир деген киного тартылган экенсиз, ошону көрүп калдым. Мындан ары дагы эми тартылууну уланта бересизби?
Мен негизи бала кезимден журналист же ушу чыгармачыл адам болсомбу дечүмүн да. Диктор болгум келчү, актер болгум келчү. Анан Бүбүсара Рабешалиев атындагы искусство университетине тапшыргам, атайын театр жана кино факультетине тапшырып, ушул жерде 5 жыл билим алдым. Кийин Учур театрында, Чүй театрында иштедим, УТРКнын котормо студияларында да үн коштоп жүрдүм, чыгармачылык чөйрөдө аралашып калдым. Студенттик кезде ошол эле университеттин атайын жана дипломдук ишине түшүп бересизби деген бир журналисттердин ролуна түшүп бергем. Ошондо талаада жалгыз калган Кемпир боюнча, булар өздөрүнүн атын, негизи кинонун аты Интервью, баягы соц тармакка таратканда Жез Кемпир деп таратып коюшуптур. Жалгыз калган кемпирди айылдагылар Жез Кемпир деп баягы кайман аты менен атап койгондуктан Жез Кемпир деп эле аталып калган экен да. Менин андан башка да бир кинолорго түшүп жүрдүм студент кезде. Ушундай чыгармачылык чөйрөгө аралашып дегеним. Курманжандатка фильмде дагы коюучу катары дагы жардам бергем. Ошол жакта 1.5 жылдай чогуу иштедим. Журналистикага аралашып, радио, телевизияларга иштеп калгандан кийин театр, кино жагын өзүнөн өзү эле токтоп калган да. Активист, шайлоо, башка саясий чөйрөдө аралашып кеттим.
Баардык жакты өзүңүздү сынап көргөн турбайсызбы?
Ооба, өзүм көргөн, мен мындай болуп калды. Мен Марал радиосунда иштеп атканда 4 жылдай иштеп коюптурмун да. Анан өзүмчө бук боло баштадым да. Аякта режиссер да болуп иштедим, диктор болуп иштедим, диджей болуп иштедим. Анча мынча жаңылыктар жаза коюучумун. Негизиси эфирдеги жоопкерчилик менде болчу да. Анан өзүмчө эле ушул бир кичинекей кабинеттин ичинен бук боло баштадым. Сыртка чыккым келип баштады. Өзүм оюмду айткым келип баштады, жазгым келип баштады. Руслан Акматбек ошол убакта Марал радиосунун директору болчу. Мен кирип, ушу мен кетейин Марал радиосунан десем, ал киши дагы туура кабыл алып мени бошоткон. Андан кийин эле ошо саясий партияларда маалыматтык бөлүмдөрүн жетектеп жүрдүм. Анан саясий айдынга өзүмдүн кызыгуум артып, талапкерлигим да койдум. Анан акыркы ушул Кемпирабад иши боюнча камалганым.
Мисалы, сизге бир маньяктын ролун же болбосо бир абдан коррупциялык иштерге барып акчаны адалдаштырган бир чиновниктин ролдорун берсе ойнойт белеңиз?
Мен аны жөн гана кейипкер катары көрөм, эгер ушундай сунуш түшүп калса дейм да. Эгер ошондой сунуштар түшсө мен ойномокмун. Мен азыр абактан чыккандан кийин дагы ошо абакта отурганым үчүн дагы мындай кээде ыраазы болом да. Кээ бир көзүмдөгү нерселер алынып калыптыр депчи. Мен деле алды эле сыноо деп көрөм, ошол нерсени басып өттүм деп кээде. Сен үчүн үй бүлөң жабыркады, балдарың жабыркады, чыккандан кийин чындыгында ушуну туура эмес кылдымбы деп өзүмдү да бир токко чейин жеп жүрдүм мындай. Балам бир жашка чыгарда абакка кирип кеткем. Бир жылга чукулдап чыктым да, чыккандан кийин балам экөөбүз кайра тааныштык да, ата бала болупчу.
Урматтуу угарман, сиз казак тарыхчысы этнограф Чокан Валиханов тууралуу тартылган дарек тасмада анын ролун аткарган Эрлан Бекчоро менен кесиптешим Санжи Туйтунованын маегин уктуңуз. Биз ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улан.